Rád bych vám popřál hezké odpoledne. Jsem rád, že jste dorazili v tak hojném počtu. Určitě byly jiné věci, které jste mohli dělat, tak o to víc si vážím, že jste tady všichni. Včera jsme měli první část přednášky s názvem Co se to ve světě děje. A tak jak kdo jste tady byli, nebo kdo jste to viděli na internetu, tak jsme si mohli říct, že mnoho věcí, které se dějí momentálně v přírodě, v morálním stavu lidstva, a nebo také v oblasti úkazů, tak v mnoha věcech a o mnoha místech rezonují s biblickými předpověděmi toho, co se bude dít před druhým příchodem Ježíše Krista. A protože se nejedná jenom o tyto věci, ale také o politiku, náboženství a ekonomiku, tak dneska otevřeme další část a společně se vnoříme do dalších biblických proroctví. Tady bych rád jenom připomněl a v podstatě tak vyznal, že jsem moc vděčný za tuhle knihu, protože není nic takového pod sluncem, jako je zrovna Bible, z mnoha důvodů. Ale ten proto dnešní téma, ten hlavní je, že obsahuje řadu proroctví, která se naplnila, naplňují a ještě naplňovat budou. A my můžeme být u toho, přátelé. My můžeme společně vidět mnoho věcí, které se nám odehrává před našimi očima a dneska se na to podíváme právě z perspektivy politiky a náboženství. Ale ještě bych rád připomněl dva krásné principy, proč proroctví a proč je vůbec studovat. Ten první princip je v 1. Korinským a tam je psáno: Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. A taky dnes to může být pro náš užitek, a to jak pro naše povzbuzení, tak také pro naše napomenutí. Proroctví umí obojí. No a ten druhý, to jsou slova Pána Ježíše Krista, řekl jsem vám to tedy nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Dneska se budeme věnovat primárně těmto třem oblastem. Politika, náboženství, ekonomika. A většina té přednášky se bude věnovat tomu, co prožíváme teď a co je v nějaké budoucnosti. Ale ještě než se do toho pustíme, já jsem vřadil do dnešní prezentace narychlo jedno video, které vám pustím jenom z části, protože ono je poměrně dlouhé, leč velmi alarmující. Já bych rád, aby jsme se podívali. Tohle video pochází z dílny, předpokládám, nějakých křesťanů. Oni mají na YouTube kanál, kde vytváří videa na události, které se okolo nás dějí. A já vám pustím teď začátek toho nejnovějšího, které oni postovali, tak tuším, zhruba týden zpátky. To, co teď uvidíte, je pravděpodobně první satanistický ceremoniál, který se konal minulý rok ve Washingtonu DC. Veřejně. Zhlédnutelný. Já to nebudu pouštět celé, protože ono to za to nestojí, abychom to tady tak studovali. Leč chci vám jenom demonstrovat, jak doba se posunula. Víte, věřím, že Bůh má svůj lid, ale také ďábel má svůj lid.
We are gathered here to celebrate the spirit of humanity and the dawn of a new American era. In a season when many commemorate the birth of Christ, we commemorate our own Genesis, the enlightenment of all humanity, a revelation of our nature as written in the annals of history, a gift from Lucifer, the Lightbringer, the Morning Star, and the Rebel. We are Satanists.
No, we říká, moral spirit... Jsme satanisté, oni se k tomu veřejně přiznávají. Teď tam má takový proslov, kterým říká, o co jim jde, o co usilují, a veřejnost přihlíží. Víte, prolamují se bariéry v mnoha oblastech, tohle je jedna z nich. Opravdu nestojí za to sledovat celý ten proslov, protože to by nás mohlo uvést do mírné deprese a to není smysl pro toho, proč jsme tady dnes. Já bych rád otevřel biblická proroctví a ukázal vlastně na to, že Bůh má všechno pevně ve svých rukou. Víte to, že světové problémy gradují, to jsme si včera ukázali, a to, že jich máme čím dál tím víc v různých spektrech, to je také jasné. Týká se to současné migrace, ekonomiky, která je jak balónek, který nafukujeme, a otázkou, kdy to praskne, až po různé teroristické útoky. A logicky celý svět se obává před tím, co přichází, a tak mnoho politiků volá po nějaké nápravě. Pojďme se podívat na některá slova našeho minulého prezidenta. Pan Václav Klaus, když se vrátil v roce 2010 ze své cesty v Latinské Americe, tak si přečtěte jeho citát. Tady vlastně si to můžeme přečíst. Hlavu státu trápí, že téměř všichni zástupci na summitu požadují větší regulaci trhů. Všichni chtějí více globálního vládnutí. Velmi to například zdůrazňoval řecký premiér. A konečně, ať se prý o tom mluví už celá desetiletí, je třeba vytvořit nový světový ekonomický i finanční řád. To říká náš bývalý pan prezident. Pokud bychom si mysleli, že to byla nějaká výjimka, tak v podstatě nebyla, protože téhož roku, o několik měsíců později, ve svém proslovu k 28. říjnu říká toto. Jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to stát se neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády, která ať již bude mít formální rámec jakýkoliv, bude fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účinnosti a možnosti ovlivnění. Jinými slovy, pan prezident říká, je tady velký tlak na to, aby tento svět přijal novou formu vládnutí, to globální, která bude mít tu sílu vyřešit všechny globální problémy lidstva. Protože dneska už je nad slunce jasné, že jednotlivé národy nejsou schopny vyřešit globální problémy. Tedy spěje to procesu, který se dneska nazývá globalizace, k tomu, že se přesouvá pomaličku, ale jistě svědomím jednotlivých lídrů, jednotlivých států, moc do rukou užší skupiny lidí. Pojďme se podívat, toto byl bývalý prezident Evropské unie, pan Herman Van Rompuy, a podívejte se, co on říkal. Víra v národní státy vede k válce, řekl ve svém projevu. Ten projev, když trochu rozebereme víc, tak on říká, národní státy jsou mrtvé a víra, že země mohou obstát sami o sobě, podle pana Van Rompuye, nejen iluze, ale lež. Toto pronesl ve svém projevu k pádu berlínské zdi. Tady je zajímavá informace, a to je tady ta, v Hospodářských novinách se můžete dočíst jeho citát. A on říká, jestli mě někdo označuje za jezuitského, beru to jako poctu. Nechci tady dávat další souvislosti, je to spíše informace, s kterou můžeme pracovat. Ale pro mě dneska a pro nás otázka zní, kam to tady všechno půjde. Je tady evidentně tlak lídrů na jednotlivých národů, aby se všechno spojovalo. Absolutně ignorují myšlenku národních států. Samozřejmě ne všichni, ale pan Van Rompuy byl prezidentem Evropské unie. Takže kam to tedy půjde? Teď vám přečtu zjevení 13. kapitolu, nebo respektive část, to je poměrně dlouhé proroctví, které mluví jak o minulosti, tak o naší současnosti, ale také o naší budoucnosti. A pak si to rozebereme. Pojďme na to. Jsou to jenom některé verše, protože zjevení 13. kapitola je poměrně dlouhý text. Můžeme si to přečíst. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva hroje jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy, to číslo označuje člověka, a je to číslo 666. Teď přeskočím rovnou do výkladu toho proroctví a určitě bych vás rád motivoval k tomu, abyste tohle studovali, jednak tady vzájemně se svým kazatelem nebo s lidmi, kteří rádi studují proroctví a prohloubili si znalosti. Zjevení 13. kapitola mluví o dvou šelmách. Šelma nám zní trošičku tak zvláštně, ale šelma je v biblickém proroctví také výraz pro mocnost, pro království. Takže mluvíme tady o dvou mocnostech, o kterých hovoří zjevení 13. kapitola. A těmi mocnostmi je Amerika neboli Spojené státy americké a Vatikán. Teď se na to podíváme trošičku postupně, protože to je něco, co se týká přímo bezprostředně naší doby. Malinko zabrousíme do historie, ale jen tak opravdu trošičku a pak se budeme věnovat spíš té současnosti. Je velmi zajímavé, že to je proroctví, které je staré 2000 let a má absolutně aktuální poselství pro naši dobu. A ještě bych rád zdůraznil, že to, o čem budu hovořit, není o tom, že bych mluvil o jednotlivých lidech, o jednotlivcích. Mluvím o systému. Pojďme se na to podívat. Tu jsem viděl, jak znova si přečteme některé verše. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná. Ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Víte, po hlubší definici a po větším prozkoumání tohle proroctví nemůžete dojít jinam, než že tato mocnost, tedy první šelma, první mocnost knihy Zjevení je papežství. A to, co se dělo ve středověké církvi právě pod vlivem papežství, si nemusíme ani nějak moc oživovat. Tady jsou jenom dvě dobové kresby. Papežství mělo ohromnou moc. Žel neodolalo pokušení a častokrát ji uplatňovalo na skutečně upřímně věřících lidech. Často to končilo takhle. Víte, musím vám říct upřímně, že mám velkou radost, když přijdu někam do zahraničí a když řeknu, že jsem z Česka, tak častokrát lidé z naší církve říkají John Haas, Jan Hus. Já říkám, ano, to byl člověk od nás. Víte, a musím fakt říct, že mám v sobě hrdost na to, že Celé naše dějiny jsou protkány lidmi, kteří byli ochotni pro pravdu trpět, ale leckdy i zemřít. Moc papežství byla ukončena tak, jak přesně předpovědělo proroctví. A bylo to v roce 1798, kdy generál Berthier zatknul tehdejšího papeže, odvedlo do vyhnanství. A přesně jak proroctví předpovědělo, tak ta raněná hlava představuje právě to období, kdy papežská moc nemá svůj vliv. Pojďme se podívat dál. Abych lépe vysvětlil původ té druhé mocnosti, té šelmy, tak tady se ještě musíme trošičku vrátit do 12. kapitoly. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. A had za ní vychrl ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrl. A ve zjevení 13. kapitole můžeme číst: v tom jsem viděl jinou šelmu, to je ta druhá, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek. Tři tečky, protože ono to ještě pokračuje. Když si velmi v rychlosti vysvětlíme obsah tohoto sdělení, tak žena v biblických proroctvích je vždycky symbolem církve. A v momentě, kdy žena, ta čistá církev v podstatě, která tady byla od doby Pána Ježíše Krista, začala být pronásledována právě tou papežskou mocí ve středověku, tak najednou se tady objevuje další mocnost, tedy ta země, která přichází na pomoc, aby zachránila tu čistou ženu a nabízí jakýsi azyl, tak bychom to dneska mohli říct. Je to velmi zjednodušeně řečeno. A ve 13. kapitole knihy Zjevení můžeme číst: v tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek. Víte, tady vzniká něco krásného. V době velkého pronásledování na evropském kontinentu mnoho úžasných křesťanů opouští Evropu proto, aby bylo zachráněno před tou pronásledující mocí a objevili novou zemi, která přišla na pomoc, kdybychom to řekli slovy proroctví, kde vzniká něco úžasného. Amerika, dnešní Spojené státy americké. A mnoho lidí se přesouvá do této země právě proto, aby mohli žít krásným životem. Otcové poutníci v roce 1620, tady je dobový nákres toho, jak to asi vypadalo, a zakládají první kolonii na území dnešní USA. A jednalo se vlastně o prvalé evropské osídlení Spojených států, nebo respektive dnešních Spojených států. Našel jsem zajímavou informaci. Po bitvě na Bílé hoře odešlo do exilu cirka 150 tisíc českých protestantů. Dokážete si to představit? 150 tisíc lidí, kteří vlastně utíkají před pronásledováním a častokrát i s tou smrtí někam, kde vlastně vzniká něco krásného, svobodného. A protože zakladatelé Spojených států amerických měli zkušenosti z toho, co se dělo tady, tak velmi dbali na to, aby nově vznikající ústava oddělovala náboženství od vlády. Logicky, pokud máte zkušenosti, snažíte se jim předejít, aby se něco podobného nestalo. A ústava Spojených států amerických z roku 1789 obsahuje mnoho moudrých věcí a jedna z nich říká: vláda nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony zakazující svobodné vyznávání nějakého náboženství. Velmi striktně se snažili oddělit vládnoucí moc od té duchovní náboženské. Protože vy víte, a z historie máme možnost to sledovat, že v momentě, kdy dochází ke spojení té náboženské moci a té vládnoucí moci, je to jenom krůček od velkého maléru. Takže zakladatelé Ameriky dbali na to, aby byla zachována občanská svoboda a náboženská nezávislost. Když jste ve velkém sporu věku, co úžasného se dělo v dobách, kdy vlastně se zakládaly Spojené státy americké. A když dnes sledujeme to, co se děje v Americe, a to je předmětem té dnešní přednášky, uvidíte v tom ohromný rozdíl. Tady je pokračování toho verše, jak jsem říkal, jsou tam tři tečky. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vystala ze země, tedy jiná mocnost vystala ze země, Amerika. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. A tady se nám to mění. Najednou z té úžasné mocnosti, která má ty dva rohy jako beránek, přichází někdo nebo něco, co mluví jako drak. Mitt Romney, když kandidoval na prezidenta Spojených států amerických, tak prohlásil tuhle větu, která velmi dokresluje to, co jsem před chvilkou říkal. Bůh nestvořil tuto zemi, aby byla národem souputníků. Amerika musí řídit svět, anebo to učiní někdo jiný. To je zvláštní. To je velmi silácké prohlášení, že jo? Kolik myslíte, že je čínských vojenských základen ve světě? Já ho nevím o žádné, děkuju. Kolik si myslíte, že je ruských vojenských základen ve světě? To už ne, těch už bude trochu víc než žádná. A kdo myslíte, že má nejvíc vojenských základen ve světě? Z Global Research, z těchto stránek, je tenhle zdroj, který ukazuje, kde Spojené státy mají vliv prostřednictvím buď přímo vojenských základen, anebo spřízněných národů. A tenhle zdroj je poměrně starý, 2.8, pokud byste našli novější, tak zjistíte, že je to daleko barevnější. Kdo má tedy moc na tomhle světě? Zkuste si tam dokreslit ty ruské vojenské základny, nebo čínské vojenské základny. Já, abyste chápali dobře, já nechci zlehčovat moc a sílu ruské armády nebo čínské armády, jenom chci říct, kde je přítomnost amerických vojsk a amerických ozbrojených sil. Ten tak na úvod. To, co nás bude více zajímat pro tu dnešní přednášku, je protestantismus, Spojené státy a co bude dál. Představte si, že je skutečně v Evropě velké pronásledování a mnoho lidí utíká do Ameriky, zakládá kolonie, vzniká tam nový řád, nový systém a lidé odcházejí upřímně věřící a dbají na to, aby ta nová vláda nebyla nějak spojena s náboženstvím. Proroctví však pokračuje a říká, v tom jsem viděl jinou šelmu, jak vystala ze země, tedy Amerika, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. A z pověření té první šelmy, tedy papežství, vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněná mečem a přece zůstala naživu. Tedy toto proroctví jednoduše řečeno říká, že přijde doba, kdy obě dvě mocnosti začnou spolupracovat a to dokonce tak masivně, že Spojené státy budou vykonávat určité věci pro Vatikán. Musím říct, že jsem přesvědčen, že mnoho křesťanů před možná 50 lety si nedokázalo představit, jakou to může mít formu a podobu. Pojďme se podívat na aktuální události. Listopad 2014. Amerika a Vatikán usilují o globální pakt světových náboženství. Teď co říká tenhle ten člověk, tenhle pán? Řím poskytuje neutrální zprostředkování, které umožní náboženským lídrům pracovat společně pro mír, prohlásil Jerry White, americký náměstek státního tajemníka v úřadu konfliktů a stabilizačních operací. A on dále říká, takže věřím, že řada světových náboženských vůdců navštíví Řím více než kdy jindy a budou požadovat tento typ neutrálního zprostředkování třetí strany. Takže jinak řečeno, vysoký americký politik říká, že doufá, že lídři jednotlivých náboženství budou navštěvovat více Vatikán proto, aby využili zprostředkující moci k nějaké větší spolupráci jednotlivých náboženství. Dokonce to jde tak daleko, že Vatikán a Spojené státy podepsali historickou finanční dohodu, to je asi půl roku stará zpráva, a ten text zní, já vám ho přečtu, Vatikán oznámil historický podpis bezprecedentní formální mezivládní dohody mezi Svatým stolcem a Spojenými státy, zaměřené na boj proti daňovým únikům v daňových rájích. Tato dohoda, což je první formální mezivládní dohoda mezi Svatým stolcem a USA, podtrhuje závazek obou stran podporovat a zajišťovat etické chování ve finanční a hospodářské oblasti. Na tu myšlenku se nedá nic říct. Skvělá myšlenka podchytit šedý trh, úniky v daňových rájích. Mě jen tak jako zajímá otázka, proč zrovna Vatikán? Co pak tam má tolik firem svoje sídlo? Kdybych neznal biblická proroctví, mě by tahle zpráva vůbec nedávala smysl. Tady se, přátelé, jedná o něco úplně jiného. My uvidíme, co se z toho bude vyvíjet. Já nechci předjímat. Jenom si položme tuhle otázku, proč zrovna Vatikán a USA podepisují bezprecedentní finanční dohodu. Prezident Obama dokonce vyzývá světové lídry, aby věnovali pozornost poselství papeže Františka. Dokonce říká, vítám encykliku jeho svatosti Františka a hluboce obdivuji rozhodnutí papeže jasně, mocně a s plnou morální autoritou svého postavení jednat v oblasti globální změny klimatu. To, že se vlády spojují proti tomu, aby bojovali proti klimatickým změnám, to už je realita. Papež František dokonce na tohle téma napsal encykliku loni na jaře a prezident Obama ji podporuje a dokonce hluboce obdivuje. Jenom připomínám, že Amerika vznikla na protestantských základech z lidí, kteří prchali před pronásledováním a z lidí, kteří měli osobní zkušenost s tím, co se stane, když se spojí náboženství s politickou mocí. Naprosto bezprecedentní byla návštěva papeže v loni na podzim na území Spojených států amerických. A to z mnoha důvodů. Jen výjimečně americký prezident jezdí osobně vítat svoje návštěvy na letiště. To je opravdu výjimečná událost. Tahle evidentně patří mezi ně. Druhá věc. Papež poprvé vystoupil před zákonodárným sborem Spojených států amerických. Představte si, že byste byli zákonodárný sbor a poprvé v historii vašeho národa by předstoupil papež. A já vám pustím kousíček videa, jak to vypadalo. Protože my, když to čteme v novinách, tak si říkáme, no, tak tam předstoupil, že jo? A co? Pojďte se podívat.
Mr. Speaker, the Pope of the Holy See.
Vidíte, co se tady děje? To není návštěva běžného státníka. Já nemám nic osobně proti jakémukoliv papeži, ale tady vám musím říct, že to je něco naprosto bezprecedentního. Zde stojí nejvlivnější lidé Spojených států amerických a v potlesku, který by nemusel závidět kde jaká popstar, vítají představitele papežské moci, před kterou ten samý národ před několika staletími utíkal. Nebo respektive před pronásledování této moci, abych byl úplně přesný. Můžeme namítnout, ale všechno se mění. No, písmo říká něco jiného. Tady se budeme muset rozhodnout, jestli budeme věřit písmu, anebo tomu, co vidíme. Moc bych si přál, kdyby celý svět v jednotě začal spolupracovat na božích věcech, na záchraně téhle planety a lidstva, leč to není to, co vidíme. Podívejte se, co se děje ve Spojených státech amerických. Poprvé v historii Spojených států netvoří většinu protestanté. Tady jenom několik čísel. 48% jsou protestanté, 20% bez vyznání, no bez žádné příslušnosti k církvi a 22% katolíků. A pak jsou menší procenta. Hodně lidí opustilo příslušnost k nějaké církvi, ale každopádně statisticky už platí tohle. Tohle je taky velmi zajímavé. V roce 2010 poprvé v historii je nejvyšší soud Spojených států amerických bez zástupců protestantských církví. Teď jste možná zaregistrovali nedávno zprávu, že umřel jeden ze soudců, Antonio Scalia, katolického vyznání. Ale do té doby, dokud tam byl, tak tam byla vlastně většina katolických zástupců a také římskokatolického vyznání a také židé. Leč žádný protestant. To, co se děje v Americe před našima očima, je skutečně doslova naplňování proroctví zjevení 13. kapitoly. Protože, jak jsem říkal, možná ještě před 50 lety by si to nedokázali mnozí křesťané ani představit, že by tomu tak mohlo být. Co píše Ellen White? Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které stejně zachovávají a ovlivní stát, to je důležité, aby prosadili jejich nařízení a podpořili jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády. Jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří se nepodvolí. To, co se děje, jsou jasné předvoje toho, že přesně k podobným věcem dochází. A já vám ještě ukážu v souvislosti do křesťanských církví. Duchovní ve Spojených státech amerických v roce 2011 byli vyzváni k většímu vlivu na americkou vládu. Tahle ta dáma v podstatě byla jedna z kandidátek a současně i z takových lídrů téhle výzvy a vyzvali 600 duchovních USA k obnově jejich vlivu na americkou vládu. A proč? K tomu, aby znovu učinili Ameriku jedním lidem před Bohem. Věřím, že skvělá myšlenka, opět ale může být zneužita. A bude zneužita podle biblického proroctví. Tohle velké hnutí, Back to the Church Sunday, jedná se o jakési národní hnutí v Americe, které zve do kostelu a modliteben, samozřejmě v neděli. A zajímavý ten progres. V roce 2011 se přihlásilo zhruba 7300 zborů a farností a podívejte se, kolik je to letošní rok, už 28 000. Takže v roce 2011 to bylo 7 tisíc sborů a farností a v roce 2015 už máme 28 tisíc. Jinak řečeno, je to velké hnutí, které v podstatě spojuje ty jednotlivé denominace k tomu, aby zvalo lidi do svých modliteben, sborů, leč v neděli. Tedy v den, který není Bohem určený pro to. Podobná zpráva to není z Ameriky, ale jen pro dokreslení v roce 2015 v lednu křesťanské církve podepsaly výzvu ke svěcení neděle. Těhle těch zpráv je celá řada. A tady bych chtěl ještě přečíst jeden text od Ellen White. Protestantismus podá přátelskou ruku římské moci. Tehdy budou schváleny zákony proti pravé sobotě, památníku stvořitelského díla a tehdy také Bůh na zemi vykoná své mocné dílo. Takže to, co čteme ve zjevení, ještě více Ellen Whiteová měla tu možnost pochopit a ještě více nám to vlastně jako říct. A jasně se říká, že protestantismus ve Spojených státech podá přátelskou ruku římské moci a tehdy budou schváleny zákony proti pravé sobotě. Proč myslíte, že byli vyzváni duchovní k tomu, aby měli ještě větší vliv na vládu? No, důsledkem toho nutně musí být daleko větší vliv na tuhle složku, která potom bude měnit zákony, a to takovým způsobem, že to dojde až sem. To, že probíhá sjednocování velmi masivně, tak tady jenom několik informací. Dne 1.7.2011 byla na Fox News zveřejněna zpráva, že episkopální církev v Marylandu jako první americká farnost konvertovala ke katolicismu. Komplet celá. Podobná zpráva ve Velké Británii. Tam konvertovalo ke katolické církvi přibližně 900 členů anglikánské církve. Opět zpráva na BBC. Tohle prostupuje všemi denominacemi. Tady v Hospodářských novinách vyšel článek Sjednocení s katolíky je možné, připustil nejvyšší představitel pravoslavné církve. Podobná zpráva z jiného úhlu pohledu. Papež vyzval zástupce všech náboženství k ochraně spravedlnosti, míru a životního prostředí. Všimněte si, jaká témata se opakují. A logicky, protože svět je vystrašený, takže první strach je ochrana bezpečí pro lidi. Druhá velmi častá argumentace se týká životního prostředí. No a samozřejmě ta hlavní, ta jednota. Víte, kdo jiný by si přál víc jednotu mezi svými následovníky než Ježíš Kristus? Já myslím, že každý člověk touží po jednotě. Ale otázka je, na jakých principech ta jednota má probíhat. A jak jsem říkal, jestliže se považujeme za následovníky Krista, tak by to mělo být na principech Ježíše Krista. Ne na principech jakékoliv mocnosti na tomhle světě. Tady třeba vidíme, náboženští lídři podpořili encykliku, o které jsme hovořili před chvilkou. Katolíci, protestanti a muslimové vyjádřili podporu papežovi encyklice k životnímu prostředí. Na začátku jsem zmínil nový světový řád a i v souvislosti s papežstvím je to velmi aktuální téma. Pojďme se podívat. V roce 2005 papež se postavil za nový světový řád. V roce 2010 papež volá po světové politické autoritě. V roce 2011 Vatikán znovu volá po světové autoritě a dokonce světové bance. V roce 2012 Vatikán KSN. Proč nejsme schopni ustanovit globální vládu? A v roce 2012 papež volá po globální morální autoritě. Takže ta snaha sjednocování a nastolení něčeho nového, nového systému nevychází pouze od těch lídrů jednotlivých národů, ale také od lídra největší nebo největší křesťanské církve. Pojďme dál. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Jí dáno, aby do sochy ta šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Všimněte si jedné věci. Té první šelmě, té první mocnosti, tedy papežství, sice nějakou dobu ta jedna hlava je zraněná, ale proroctví jasně říká, že se jí zahojí. Dokonce všichni půjdou v obdivu za tou mocností. Pojďme zase si ocitovat text Ellen White. Proroctví, že šelma se dvěma rohy bude nutit zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, naznačuje, že tato mocnost silou prosadí určitá nařízení, která budou podstou papežství. Toto nařízení bude v přímém rozporu se zásadami její vlády, jejími svobodnými institucemi, jasnými principy obsaženými v prohlášení nezávislosti s duchem ústavy. A teď to velmi důležité pro dnešní téma. Zakladatelé Spojených států se moudře snažili zabránit tomu, aby státní moc zasahovala do záležitosti církví, protože by to nevyhnutelně vedlo k nesnášenlivosti a pronásledování. Tady vidíme, jak se historie opakuje. Poutníci zakládají nové osady, vzniká Spojené státy americké a podle proroctví víme, že opět dojde k tomu sloučení té moci s náboženstvím, což povede k nepříjemným událostem. Proroctví dále pokračuje a říká, a nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejich, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Je to třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Tady jenom ještě na ukázku porovnání Bible Kralická hovoří, kdož má znamení a ne jméno té šelmy. To slovíčko znamení je takové výstižnější možná pro to naše přemýšlení. Pojďme se na něco podívat. Co je znamením autority papežství? Co myslíte? No tady máme citace. Neděle je důkazem naší autority. Církev stojí nad Biblií, čehož důsledkem je i změna z soboty na neděli jako dne odpočinku. A další citát. Dodržováním neděle se protestanté podřizují autoritě katolické církve. Přestože to popírají. To je zvláštní. Takže papežství považuje neděli za projev své autority, za svoje znamení své autority. My věříme, že sobota je božím dnem. Leč vznikají všechny možné aliance na podporu neděle. Církve se spojují. A tohle je jeden z těch nejposlednějších citátů. V Americe je takzvaná Lord's Day Alliance. Je to v podstatě aliance na podporu neděle. A na tom článku, nebo respektive jeden z posledních článků, který si tam můžete přečíst, má tenhle titulek. Neděle jako znamení křesťanské jednoty. A já se ptám skutečně. Neděle je znamení křesťanské jednoty? A nebo to je znamení papežské moci? Američtí biskupové volají po obnovení významu neděle. Článek z roku 2012. Dokonce papež František jasně hovoří o tom, že neděle je dar od Boha a celý svět směřuje k sjednocení na platformě neděle. Dokonce i v Evropě máme takzvanou European Sunday Alliance. Takhle vypadají její webové stránky. A já vám tady dám takovou zajímavou otázku, jestli jste si to všimli. Tohle je logo té aliance, tohle je evidentně desatero a tady to N má takovou jako pacičku prodlouženou. A na které přikázání ukazuje? Jaké tam je číslo? Podívejte se pořádně. Čtyřka. A o čem je čtvrté přikázání? O sobotě. To je zajímavý. Je to náhoda? Nebo autor logotypu věděl, o jakém tady mluvíme přikázání? No, nechám na vašem zvážení. Já moc na náhody nevěřím v tomhletom směru. Je velmi zajímavé, že podobné aliance spolupracují s různými organizacemi, které podporují zaměstnance a které vlastně se spojují právě proto, aby prosadili ten den volna. Víte, ona, ta myšlenka jednoho dne volna je dokonalá, protože pochází z Boží dílny. Pán Bůh si přeje, abychom měli jeden den na uctívání Pána Boha, na odpočinek, na přátelské vztahy. Proti tomu není vůbec nic. Co se ale tady děje, je, že celý svět se ubírá k tomu, aby uzákonil a upevnil neděli jako tento den. A my víme z prohlášení, že tento den není znamením Boží autority, ale znamením papežské autority. Pán Bůh si přeje, abychom uctívali v sobotu. Ellen White, další citace. Vynucují-li protestantské církve zachovávání neděle, vynucují tím vlastně uctívání papežství nebo té první šelmy ze zjevení. Zatím nejsme v době, kdyby byly vymáhány nedělní zákony, tím pádem nejsme v době, kdyby se někdo označoval nebo neoznačoval znamením šelmy. Ale až tohle jednou přijde, tak tady máme možnost čerpat právě z toho úžasného proroctví, které nás chce ochránit předtím. Tím, že vynucují náboženskou povinnost státní mocí, zřizují církve šelmě sochu. A tady vidíte opět, k použití té síly bude zneužita státní moc. To je to, co jsme si v té naší přednášce ukázali, že se to k tomu blíží a že se na tom velmi intenzivně pracuje. Proto vynucené zachovávání neděle ve Spojených státech bude vynuceným uctíváním šelmy a její sochy. Ještě žijeme ve svobodném zemi, ve svobodných poměrech, leč vidíte sami, že situace se velmi posouvá. I proroctví se ještě posouvá kousíček dál a říká a rozkazuje všechněm, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i v službu porobeným, to je citace z Bible Kralické, aby měli znamení na pravé ruce nebo na čelích svých a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati než ten, kdož má znamení nebo jméno té šelmy anebo počet jména jejího. Strašně dlouho jsem přemýšlel o tom, jak v dnešní době zamezit někomu nakupovat a prodávat. Přemýšlel jste o tom někdy? A pak mi vlastně došlo, že je to možná nejjednodušší v historii lidstva. Protože existuje elektronický svět, internet, vaše karty jsou napojené na systém, vaše telefony jsou napojené na systém, vaše bankovní účty jsou napojené na systém. Podle bankovní karty a vaší platby se zjistí, kde jste byli, co jste kupovali a kdy jste to kupovali. Podle těchto informací se skládají vaše marketingové profily, které se prodávají a pak vám chodí různé perfektní nabídky, protože se ví, co kupujete, kdy to kupujete a proč to kupujete. Takže není problém. Pořád mi tam nesedělo, ale jak to zařídit. A jedna z možností, a já nevím, jestli to tak bude, to už je úvaha, je bezhotovostní platební svět. A že to není žádné sci-fi, to vám ukážu, že to je velmi reálná záležitost. Na Financial Times vyšel článek v říjnu 2010, který hovořil o tom, že Institut pro mezinárodní finance, který reprezentuje 420 nejvýznamnějších bank, v podstatě volá po jedné světové měně. Teď máte různé měny, dolary, eura, koruny, libry. Proč to komplikovat? Když máme ten globální svět, proč neudělat jednu měnu? To by ještě nebylo tak špatné možná, protože bychom mohli všude platit jednou měnou a ušetřili bychom za poplatky za převod jiných měn. Leč, tady je další věc. A to je, že ty peníze můžou být elektronické, tedy bezhotovostní. A Švédsko je průkopník v těchto operacích, protože údajně ve Švédsku platili jako první země bankovkami. A první je také Švédsko, které chce zavést bezhotovostní platební styk. To znamená, bude vám stačit karta a vaše výplaty na účet. A všechno budete platit kartou. Proč ne? Navíc, když slyšíte argumenty pro to, že potřebujeme potřít šedou ekonomiku, vyřadit všechny dealery a podobné věci, úplatky, korupci, do určité míry věřím, že tenhle ten prostředek k tomu může pomoct. Leč všechny dobré věci jsou zneužitelné a i tohle může fungovat jako něco, co pomůže někomu získat ještě větší moc nad tímhle světem. Kdybyste přemýšleli, jak to zařídit v takových chudých místech, jako je Indie, tak tady máte další možnost. Kreditní karty dostane každý chudý člověk, který je závislý na státní podpoře, na ten mu nabíjí kredit a vy s tím kreditem půjdete a v podstatě si ho vyměníte za nějaké potraviny. Nepotřebujete peníze. Opět na jednu stranu skvělá věc, protože na co dávat peníze, když můžete dát kredity, je to i nezneužitelné, protože ty kredity můžete použít jenom na určitou záležitost nebo na určité zboží. My jsme tady, myslím, v Česku měli taky podobný pokus před několika lety, nakonec se to neprosadilo, že měly být sociální dávky distribuovány pomocí nějakých karet. Ale banky neustále hovoří o tom, že peníze už ne, že konečně ta bezhotovostní. Dokonce v březnu 2011 v českých médiích proběhla zpráva, která říkala, že peníze už nebudou třeba a banky vyhlásí, nebo už vyhlásili křížovou výpravu proti hotovosti. Technologie už to umožňují. Tady máme zprávu ze Slovenska v roce 2012. Tam dokonce Ivan Kubaš z VUB banky šel v těch úvahách až tak daleko, že mluvil o jakémsi čipu. No já si myslím, že nebude potřeba, protože všichni máme mobilní telefony, kde máme všechno, tak na co ještě vydávat peníze za čipy? Za mobilní telefony ještě platíme. Ale on určuje a říká, že si dokáže představit, že tenhle ten platební styk může probíhat za pomocí určitých čipů. Víte, je to strašně zvláštní, kam se ten svět posouvá. My ještě opravdu žijeme ve svobodné zemi, ale to, co se o nás ví, aniž bychom si to přáli, už dává takovou moc někomu, kdo toho bude chtít jednou zneužít, že se nám o tom ani nezdá. A že to má globální rozsah, tak o tom není vůbec žádná. Dokonce, když se podíváme do knihy Zjevení, tak tam, když se hovoří o Babylonu a o jeho pádu, je tam zvláštní věta. Nevím, jestli jste si ji všimli. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy. Všimněte si obchodníci, kteří vládnou světem. Nepřipomíná nám to něco z naší doby? Globalizace je skvělá věc v tom smyslu, že může pomoct spolupracovat, ale v momentě, kdy se moc lidí přesouvá, nebo respektive když se moc přesouvá do rukou míň a míň lidí. Já z toho mám osobně trochu husí kůži. Přemýšleli jste, proč je tolik dluhů na světě? Všichni jsou zadluženi. Myslím teda státy, unie, možná kromě některých bank, který půjčují, ale jinak v podstatě je ohromný tlak na každého z nás, abychom se zadlužili. Všimli jste si toho? Vemte si, kde jsou dneska úroky. Dneska si můžete půjčit hypotéku za 1,9%. To je velmi lákavé, když potřebujeme nové bydlení. Nic proti hypotékám, jo? Protože člověk potřebuje postavit rodině nějaké zázemí, ale je to podle mého systematické a navíc se to děje na všech úrovních. Od jednotlivců přes firmy, národy. A já jsem si říkal, proč to tak je. A já vám tady chci ukázat jeden biblický princip, který si myslím, že má co říct a že je velmi platný. Boháč panuje nad chudáky a tohle je důležitá věta. Dlužník se stává otrokem věřitele. V momentě, kdy někomu dlužíme, jsme v jeho moci do určité míry. A teď si představte, že přijde doba, která bude velmi složitá, i ekonomicky, kdy dokonce víme, že někteří lidé nebudou smět ani nakupovat, ani prodávat a dokonce budou mít ještě dluhy. Dokážete se vcítit do té psychiky takovéhohle člověka, který má spousty dluhů, nemůže vydělávat, nemůže prodávat a ještě je někomu zavázán? Jaký je to prostor pro to, aby ten člověk byl znásilněn k něčemu, co ani nechce? Pak někdo přijde a řekne, hele, my ten dluh máme a my tě ho smažeme, když. A můžete si tam domyslet, co chcete. V tom podtitulu té přednášky jsem napsal největší spiknutí před námi. Poslední dobou slyším často spiklenecké teorie a podobně. Víte, on je velký rozdíl mezi skutečným spiknutím a spikleneckou teorií. Mnoho lidí to nechce rozeznávat, mnoho lidí to nerozeznává, ale pokud vás to zajímá, doporučuji si, abyste se podívali na to, v čem je skutečný rozdíl mezi opravdovým spiknutím a spikleneckou teorií. Písmo hovoří o spiknutí. Žalm, tohle překlad z 21. století, říká, králové světa povstali, vládcové strují spiknutí proti Hospodinu a jeho pomazanému. Naštěstí ten verš pokračuje a říká, směje se ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin, jednou k ním ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí, já sám jsem ustanovil své krále na Sionu, na své svaté hoře. Víte, nepochybuji o tom, a já myslím, že i naše církev je jedna z posledních, která tomu tak věří, že Lucifer, dneska ďábel a satan, je fyzická osoba, že to není nějaká energie, že to je prostě skutečná bytost. A on je tím největším konspirátorem, který tady na tomhle světě ovlivňuje všechno, co se dá proto, aby dostal svět, kam on potřebuje. A jako boží lid máme písmo, které nás předtím varuje, ukazuje nám, co se tady skutečně děje. A s vědomím toho, že Bůh má všechno pevně ve svých rukou, bychom ale měli taky trošku znát jeho strategii. A jestliže se blížíme k druhému příchodu, a já věřím, že ano, tak i aktivita nepřítele Pána Boha jde do maximálních obrátek a spěje to k tomu, že se bude snažit sjednotit celý svět. A teď si všimněte té strategie. Je to náboženství, je to politika, je to ekonomika. Všude dochází ke sjednocování. Všimli jste si toho? Jasně vidět. A na tomhle všem, až bude ta správná chvíle, podle mého právě postane to největší spiknutí, které bude namířeno proti božímu lidu. My nevíme, kdy to bude, jenom vidíme, jak se objevují základy téhleté stavby. Nemáme se toho bát, protože to, že to Pán Bůh ví od začátku, nás má uklidnit, protože on taky od začátku má naše životy ve svých rukou. A co to tedy všechno znamená? Až se toto všecko začne dít, tak pozvedněme hlavy, protože naše vykoupení je blízko. Přátelé, nepochybuji o tom, že události i v tomhle spektru směřují k tomu, co nás brzy čeká, nevíme kdy, a to je vrcholná událost dobra, boje a zla, kdy víme, kdo zvítězí. Otázkou je, na které budeme stát my straně. A to už je na naší svobodě, na tom, jestli chceme věřit více božímu slovu nebo lidským tradicím. A to je taky smysl té dnešní přednášky. Abychom si ty věci odkryli a upevnili si svá přesvědčení anebo učinili nějaká rozhodnutí v našich životech. Druhý příchod je blízko, my se na něj těšíme a já vám chci v tuhle chvíli poděkovat za vaši pozornost. Vím, že tohle není lehké téma. Na druhou stranu je to boží slovo a neměli bychom se bát o tom hovořit. Přeji vám hezké odpoledne a vlastně podvečer. Pokud byste chtěli, tak tady jsou nějaké zdroje informací k dnešnímu i včerejšímu tématu. Případně ještě o tom můžeme promluvit v otázkách po písni. Děkuji za pozornost.